Jūs droši vien jau visu zināt, ka Nacionālā kino centra vadītāja tagad ir Dita Rietuma. Ir bijis sarežģīts konkurss, ir bijis mēnesis vēl dienā, un tagad Dita Rietuma ir sākusi strādāt šajā jaunajā amatā, un šodien Dita ir mūsu studijā. Labdien!
Labdien!
Un ir tāda sajūta, ka tad, kad kāds cilvēks nāk amatā, tad viss izsaka uzreiz tos galvenos aktuālākos jautājumus, pēc tam izsaka tās savas aizdomas un pieņēmumus. Un tagad tas viss jau ir noticis, vai ne?
Jā, droši vien. Es atklāt sakot, nesakoju tai.
Kas notiek jādāja, apkārt,
kas ja? Notiek apkārt. Man bija ļoti daudz darba un ļoti tā. Jā, un izaicinājumi, tā kā uz emocijām es savu enerģiju nešķērdēju, jo, nu, to enerģiju vajadzēs.
Jā, enerģija noteikti vajadzēs. Tagad ir apmēram nedēļa šajā jaunajā amatā. Kā tas ir, vai jums nāks sākt ar aktuāliem darbiem, vai jums ir iespējams pārdomāt, nu, kādu stratēģiju, pārskatīt centra līdzšinējo darbību, domāt par to, ka tur varbūt ir kādas kļūdas, ko jūs negribētu atkārtot, vai nāks uzreiz saskarties momentā ar aktuāliem pienākumiem?
Nu, arī centra darbības pārskatīšana ir viens no šiem aktuālajiem pienākumiem, jo, ja runā par, teiksim, par finanšu plūsmas vai finanšu sadalījumu projektiem vai projektu konkursiem, tad lielie konkursi ir jau šogad notikuši pirms manas stāšanās amatā, tā kā tas formāli uz mani vairs neatiecās, nu, bet es tā formāli. Ir, protams, vēl arī izsludināmi konkursi, kas būs sludināmi līdz kāda beigām, bet tie ir tādi satelīti projekti, teiksim, latviešu filmu izplatīšana Latvijā. Nesen ir izsludināts konkurss, teiksim, kas noslēdzās starp citu māju beigās un varbūt kādu arī tas interesē. Proti, tātad konkurss, kas līdz šim nav bijis Nacionālā kino centrā, debijas filma. Tātad uzmundrinājums jauniem režisoriem nākt ar saviem pieteikumiem, nākt ar saviem projektiem. Manuprāt, tā ir ļoti laba iniciatīva, jo jaunam režisoram ir grūti un vienmēr ir bijis ļoti grūti tikt pie savas pirmās filmas. Tātad tas ir viens no tiem konkursiem, kas šobrīd ir aktīvs. Un otrs ir arī konkurss attīstībai. Tad tas ir scenārija ideja konkurss. Tas nozīmē, ka arī ir iespējams pieteikt savas idejas un saņemt finansējumu lielisku ideju attīstībai. Bet, nu, tas pamatfinansējums ir sadalīts, un to jau tā jau šobrīd ir veca ziņa. Filmēs Aigars Grauba, tātad Namē Gredzens un Laila Pakalniņa, filmas nosaukums ir Ausma, nu, tie ir tie lielākie projekti.
Jā, izlasot Nacionālā kino centra mājas lapā to galveno darbības mērķi, un tur ir rakstīts, ka ir mērķis ir īstenot valsts politiku kino un filmu nozarē un tālāk administrēt kino un filmu nozarē paredzētos valsts budžeta līdzekļus. Vai tāda valsts politika kino un filmu nozarē vispār ir? Vai mēs pieņemam, ka tā ir?
Ne, nu, protams, centrs realizē šo valsts politiku, jo jebkuru finansējumu sadalu konkrētiem projektiem nenoliedzami ir valsts politikas demonstrējums savā veidā. Tātad vai mēs atbalstam, vai eksperti atbalsta vienu projektu vai citu, nu, tātad tā ir, tas kļūst par šo izvēli, ko savā veidā ir atbalstījusi valsts ar saviem līdzekļiem. Es gribētu akcentēt, ka kinocentrs nenodarbojas tikai un vienīgi ar finansējumu sadali Latvijas filmām. Kinocentram ir dažādi citi mērķi, un Jā, šie mērķi ir gan filmu popularizācija, gan izglītības projektu risināšana, un tas arī bija manā koncepcijā akcentēt ne tikai filmu ražošanas atbalstu, ne tikai runāt par finansējumu palielinājumu kino, bet arī strādāt ar tām jomām, kas šķietam varbūt ir līdz šim kinocentrā mazāk bijušas akcentētas, tātad kino izglītība kā mūža izglītības sastāvdaļa un arī kino mantojuma popularizācija. Tādi būtu tie pamatu uzstādījumi, bet jāsaka, ka arī pēc šīm pirmajām ļoti blīvajām dienām kinocentrā, jāsaka, ka kinocentram ir labas iestrādes gan šajā mūža izglītības laukā, gan dažādu projektu risināšanā, tikai viena no tām lielākajām problēmām, ko es esmu sapratusi šo pirmo dienu laikā, ir absolūts tāds, tāda komunikācijas pieticība vai komunikācijas nefokusētība, jo atklāt sakot, es esmu pārsteigta par to lielo projektu apjomu, ko pie kā strādā kinocentrs, bet tā informācija mani nebija sasniegusi ne tad, kad es strādāju medijos, un tas nozīmē, ka šī informācija nav sasniegusi arī citus medijas, un arī sabiedrība tā nav sasniegusi. Līdz ar to, es domāju, viens no tiem prioritārajiem uzdevumiem ir sakārtot šo publicitāti, šo mēģināt pierādīt sabiedrībai, ka latviešu kino ir dzīves, vitāls, dinamisks, ļoti interesants process, kas īstenībā nepārtraukt notiek. Nav tā, ka parasti ir kā mēs par kino runājam tad, kad tiek dalīta nauda, un tad, kad ir kaut kādi skandāli, kad ir kaut kādas atklātās vēstules, ir kaut kāds publisks kāšķis. Un tad,
kad balvas gadījumā, jā.
Gadījumā balvas, jā, bet mēs nerunājam par procesu vai minimāli runājam par procesu, kas tad notiek starp to brīdi, kad šī nauda tiek iedota un ir pirmizrāde. Jā, varbūt kāds teiks, bet tas ir darbs, un kas tur ir interesants, bet šis darbs, šis kino darbs, tas ir ārkārtīgi interesants process, un pie tam šis process, it sevišķi Latvijas apstākļos, ir ļoti ilgs, it sevišķi runā par spēlfilmām, līdz ar to, savā ziņā mums ir jāmāk vai jāiemācās, kinocentram ir jāiemācās stāstīt stāstus par latviešu kino un radīt ziņas.
Vai tas, ka tas process ir tik ilgs, nāk par labu filmām, jo tas jau nav radošās grupas slinkuma dēļ, ja?
Nenoliedzam, tas nenāk par labu filmām, tas viss ir sakņots tai pašā finansējuma problēmā, jo arī šogad lielākā finansējuma saņēmēja tātad Aigara Graubas komanda un Lailas Pakalnijas komanda, un par šīm filmām, par gatavām filmām mēs varēsim runāt tikai 2015. Gada beigās, varbūt Pakalnijas gadījumā, un 2016. Gadā, ja es nemaldos, Graubas gadījumā, tātad tie ir
procesi.
Tie ir procesi, tie ir pāris gadi. Jā, tās ir sarežģītas filmas, bet būtu labi, ja par šiem projektiem mēs uzdzirdētu ne tikai pēc diviem gadiem. Ja.
Jā, šis kino mantojums mūsu garajās brīvdienās Latvijas televīzijā bija diskusija par to, kas notiek ar Nacionālā kino zelta fondu padomu laikā tapušajām filmām, jo mēs zinām, ka 22. aprīlī Rīgas apgabalties pilnībā norādīja kultūras ministrību prasību strīdā par mantiskajām autortiesībām uz Rīgas kinostudijā tapušajām 973 padomu filmām. Jūs tur arī piedalījāties. Cik cerīgi, bezcerīgi vai risinām jums šķiet šī situācija?
Kultūras ministre Dace Melnbārde ir publiski formulējusi, ka kultūras ministrija, protams, pārsūdzēs šo spriedumu augstākajā tiesā. Tātad mūs vēl gaida vismaz pusgada dažādi juridiskie procesi. Es neesmu jurists, neesmu kompetents spriest par dažādām finesēm, bet kā kino speciālists vai kino vēsturnieks, es uzskatu, ka šī situācija gan absurda, gan traģiska. Te ir jāuzņemās atbildība gan kino procesu kurētājiem, gan privatizācijas procesā iesaistītajiem, gan arī nu, teiksim tā, nu, kaut kādām politiskās gribas neesamībai. Ja tagad 20 gadus, vairāk nekā 20 gadus vēlāk pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas, mēs pēkšņi atjādzamies pie savā veidā, pie tādas sasists cilis, jo valsts ir zaudējusi, nu, vismaz šīs tiesas interpretācijā, valsts ir zaudējusi tiesības uz savām filmām, uz Latvijas filmu klasiku. Šīs filmas ir atdotas privāta uzņēmēja rīcībā. Kas notiks ar šo privāto uzņēmēju, vai šis privātais uzņēmējs vispār vēl saglabās savu profilu uz kino ražošanu, jo mēs labi zinām, ka šī Rīgas kino studija ir cita, nu, tas ir uzņēmums, kas tā saucās, kas jā, nedaudz mēģina nodarboties ar kino procesiem, bet viņu pamat biznesi ir absolūti citi. Un kas notiks tad, ja, teiksim, šī Rīgas kino studija beigs savu eksistenci, kas notiks ar šīm filmām? Kas tam būs tiesīgs rīkoties, kas tās restaurēs, kas strādās ar šo Latvijas kino kultūras mantojumu.
Ja, bet kas šobrīd notiek ar filmu atjaunošanu? Mēs zinām, ka tas ir nepieciešams, vai tas turpinās?
Nacionālais kino centrs ir ieguldījis pēdējo gadu laikā valsts līdzekļus, lai atjaunotu apmēram, es varu nebūt precīzi, bet ir apmēram 40 filmas atjaunotas digitāli. Tātad nu, šīs filmas arī ir tikušas izmantotas dažādās retrospekcijās, skatēs, jo ar šo kino mantojumu tiek aktīvi strādāts. Teiksim, šīs filmas tiek izmantotas festivālos, kas rīko retrospekcijas. Tātad šajās filmās līdzekļi ir ieguldīti, bet, protams, ir jāuzturē simtiem filmu, nevis tikai daži. Tātad tas prasa līdzekļus. Vai šim privātam uzņēmējam Rīgas kinostudijai ir līdzekļi, lai restaurētu šīs filmas? Nu, tas, manuprāt, šī situācija ir no vienas puses absurda, no otras puses šī situācija ir vienkārši traģiska. Un ir jāmeklē dažādi ceļi, lai šo situāciju normalizētu, jo, nu, piedodiet, tas kārtējo reizi ir smieklīgi, ja Igauņi 20 gadus spēj strādāt ar savu kultūras mantojumu un spēj adekvāti savus privatizācijas papīrus sataisīt tālajā 1996-97. Gadā, tad mēs atkal nespējam neko, un tas ir viss pārvērties būtībā valsts līdzekļu tērēšana, arī tiesājoties ar privātiem un savās rīcībās diezgan neprognozējumiem uzņēmējiem.
Jā, tad tur ir jāgaida risinājums. Viens no juristiem šajā televīzijas diskusijā izteica tad ļoti drosmīgu pieņēmumu, ka varētu vienkārši Rīgas kinostudiju formāli uzdāvināt Latvijas valstī, bet, nu, neizklausījās, ka tur kāds ar sajūsmu uzņemtu šo piedāvājumu.
Tas jums jāprasa ir Rīgas kinostudijas pārstāvjiem. Protams, Latvijas filmas nenoliedzami ir arī vērtība, jo par šīm filmām tiek iekasēta licences maksa. Ja kura filmas izrādīšana, tātad ienāk kaut kāda noteikta naudas summa par šīs filmas izrādīšanu gan Latvijā, gan, teiksim, Krievijā, ja, kur pamatā šīs filmas izrāda. Tātad savā ziņā tā ir arī, nu, tā ir arī tiesāšanās par kaut kādu naudu.
Jā,
bet tur šajā raidījumā, ko jūs pieminējāt, tik izteikts vēl viens ļoti drosmīgs apgalvojums, ka ja jau valstī šīs filmas tik ārkārtīgi vajag, tad kāpēc valsts šīs filmas nav nacionalizējusi? Tātad, nu, arī tas ļoti radikāls juridisks piedāvājums, kuru es arī neesmu kompetenta
komentēt. Nav īsti saprotams, kā tas varētu tikt īstenots.
Jā. nu, valstī šīs filmas vajag.
Jā, valstī šīs filmas vajag, faktiski jau mums viņas visiem vajag. Būs stāsti par to, kā top latviešu kīnā, par to, kā latviešu kīnā satiekas ar savu kīnā skatītāju, kurš es ceru ar katru gadu kļūst arvien gudrāks un gudrāks, bet jūs, Dita, turpināsiet arī skatīties, kas notiek pasaules kīnā, un tagad Kannu kīnā festivāls ir tulīt, tulīt.
Jā, Kannu kino festivāls ir pēc dažām būtībā sāks nākamu nedēļu, trešdien ir Kannu kino festivāla atklāšana. Es gan mēģināšu šogad skatīties uz Kannu kino festivāla norisēm no cita rakursa, tātad noteikti ir jāpalielās, ka Kannu festivālā šogad ir vai būs ļoti skaists Latvijas stends, kura būvi, dizainu un klātam esamību Kannu kinofestivāla tirgu nodrošina investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Tātad tas notiek pirmo reizi un paldies nozares vārdā aģentūrai par šo atbalstu. Stends ir viena lieta, lai cik skaists vai cik ļoti skaists tas arī būtu vai nebūtu, bet otrs ir arī šī darbība tieši stendā, ko arī veic sadarbojoties sadarbībā Rīgas filmfonds, tātad domas struktūra tā ir, kinocentra pārstāvji un kinoproducentu asociācijas pārstāvji tādā draudzīgā kopā ar lielu atbalstu, tātad arī tiks piedāvātas jaunākās latviešu filmas, tiks stāstīts par iespējumu filmēt Latvijā, par nodokļu atlaidēm tiem, kas vēlas filmēt Latvijā, gan pilsētas līmenī, gan valstiskā līmenī. Tātad šī ir tā Latvijas klātesamība šā gada Kannās, kaut arī, protams, kā parasti, jeb kā bieži mums šoreiz nav filma oficiālajā izlasē, bet tas nenozīmē, ka Latvija Kannās nav. Latvija Kannās ir, un es domāju, ka ļoti, ļoti akcentēta pat šogad. Bet, kas attiecās uz Kannu kino festivāla konkursu programmu, ko, protams, ir iespējas skatīties arī tiem, kas skatās uz Kannām no jauna rakavuras, tad jāsaka, ka programma izskatās ārkārtīgi interesanti un laba, jo ļoti daudz klasiķu vārdi un viņu jaunie darbi un festivālu atklās ar filmu, kas arī starp citu karstām pēdām pēc tam būs Latvijā ar biogrāfisku filmu par Greisu Kellyju, amerikāņu aktrisi, kur vēlāk kļuva par Monako princesi Greisu. Tā kā, nu, ir arī tāds, nu, tā nodeva glamūram un kino leģendām.
Paldies, Dita, jums šodien par sarunu, lai jums pietiek enerģijas un radošumu vadot Nacionālo kino centru. Mēs savukārt gaidīsim tos stāstus vai tos stāstu pieteikumus, jo interesanti stāsti mums arī vienmēr interesē.
Paldies jums.
Studijā bija Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma.